vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny zdravím a vítám. Jsem si čupnul na jinej čudlík. Takže bylo chvilku ticho. Všechny vás vítám tady na Midgardu. Těší mě, že jste na vlnách svobodného vysílače a také, že jste na vlnách našich Midgardích. Máme úterý 17 hodin po, to znamená, že startuje pořad rozhovor s Išou na téma evoluce vzestupu a všech těch záležitostí, které se k tomu váží. A tak já si vážím toho, že Iša je nejstarším služebně hostem, který tady vystupuje, a myslím si, že jí za to patří veliký dík. Takže Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Ano, ano, ať už posloucháte teď online, anebo budete poslouchat z archivu a z archivu buď na Telegramu, nebo z archivu přímo na stránkách svobodného vysílače. Zkrátka a dobře, ty pořady tady jsou všechny, a kdybyste si je všechny chtěli poslechnout, tak vám to bude trvat docela hodně dlouho, protože je to nějakých 300 hodně, asi 310, to znamená nějakých 620 hodin, abyste se museli poslechnout, a k tomu ještě všechny ty další věci, jako co jsme namluvili, různé záležitosti, které se váží k vzestupu, takže byste si opravdu zaposlouchali. Ale jedna věc je jistá, že byste měli takovou chronologickou, víc než 8 let trvající vzdělávací edukační akci, takový seminář v seriálu byste mohli jednak pozorovat, jak se věci vyvíjely, ale také byste mohli vypozorovat, jak jsme se dostávali blíž a blíž tomu kýženému okamžiku, který je nezvratný a je už neoddělitelně součástí všech vzestupujících lidí. Takže sice si to ještě může ten či onen pokazit, může získat nižší úroveň, může třeba z Harmonického univerza 3 spadnout do Harmonického univerza 2, také se může stát klidně kosmickým prachem. To všechno je možné, ale pokud budete ty záležitosti dál vykonávat, jak je vykonáváte, tu spolupráci na tom vzestupu, tak byste měli obstát a mělo by to být pro vás neoddělitelnou součástí bytí, protože jsme v samotném vrcholu toho startu nebo těch příprav, které přechází do toho startu nové reality. Možná o tom ještě něco dneska zmíníme. Takže vítejte a na začátku jsme zvyklí, že se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Klaudie, Klaudia a Claudia. Tedy máme 5. května. Jsou tu dny, které v roce 1945 se staly pro mnohá města takovými symboly přicházející svobody, protože na řadě míst v naší republice propukla prý spontánně, nevím, propukla různá povstání a lidé se snažili nedočkavě před příchodem Rudé armády, tak se snažili nějakým způsobem docílit nějakého, řeknu, osvobozovacího, vymaňovacího se procesu. Takže 5. květen je v tomto znamení. No a my se podíváme na tu Klaudii, tak i přes nelichotivý výklad jména je Klaudie pozoruhodným ženským jménem, hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. Jméno dnes nosí například dcera moderátorky Kateřiny Krystalové a hokejisty Martina Tumy, také dcera herce Martina Zounera. Jméno najdeme i mezi světovými modelkami. Nosí ho německá kráska Claudia Schiffer. Patří i k legendární italské herečce jménem Claudia Cardinal. No a Claudie si myslím, že je také, já teď nevím, dcera Jiřího Korna, jestli se nepletu. Tam někde vznikla ta písnička Claudie, to mě snad zabije. Ženské křestní jméno Claudie, také Claudia a Claudia má latinský původ, vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako z rodu Claudiů. Náležící k římskému rodu Claudiů, jméno samostatné, přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. To tím někdo tady naznačuje. Claudie, 527 nositelek, 289. příčka. To je Claudie. Potom Claudia, 200 nositelek, 522. příčka. A Claudia, 251 nositelek, 468. příčka. Takže to je 251 plus 200, 451 plus, to se mi zase nechce posouvat tady, 978 dneska oslavenkyň, které slaví svůj svátek, protože se jmenují Claudie, Claudia nebo Claudia. Takže milé Claudie, my vám tyko si žou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, precizní promořování a také pěknou oslavu. To vám tedy přejeme a vy, kteří znáte nějakou Claudii, Claudii a nebo Claudii prostě, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. A to jim prodlouží život. Posílíte jim imunitní systém. Kromě toho je mezinárodní, a teď už ty máš svátek vlastně.
Ježiš, Maria, povídej.
No, mezinárodní den porodních asistentek.
Aha.
Ty jsi tohoto vzdělání. Nejsi taková ta asistentka mediátorka, ale jsi ta asistentka, která opravdu rodí ty děti. Mezinárodní den porodních asistentek je oslavou této specializované profese, která je přítomna našeho vstupu na svět. Na tento významný den navazuje svátek určený na datum 12. května, který je dnem všech zdravotních sester, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Svátek se slaví po celém světě. Význam obou těchto dnů je v tom, že mají ukázat důležitost zdravotnického personálu. Já bych řekl nepostradatelnost. Nevím, jestli důležitost je zrovna to správné slovo. Ale tu nepostradatelnost. A pokud je to personál, který je opravdu starostlivý, tak je k nezaplacení. A je to taková ta opora všech, kteří musí v té nemocnici třeba, nebo při tom ošetření, být vydáni na milost někdy nepříjemným, někdy bolestivým záležitostem, někdy je to jenom strach z něčeho neznámého. A většinou ty sestřičky tam dělají takový to odlehčovací, řekl bych, takový to pojítko mezi tím neznámým a tím známým, protože ta sestřička je zažitá, to je osoba. Doktor je možná všelijaký, ale ta sestřička, to je takový to příjemno, které tam, a takový ten bod, o který se dá opřít. No, Mezinárodní den porodních asistentek. A 12. května, to bude Eliška mít narozeniny, tak to je den zdravotních sester. A pozor, ještě k tomu dneska máme něco, co je, Den Evropy. Neboli Schumannův den, pojmenovaný podle francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i symbolem Evropské unie. To je ale hodně rozporuplné, protože jestli Schuman je chápán jako někdo, kdo ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě, tak se ta Evropská unie stala militantními satanáši, kteří prahnou jenom po tom, jak nacpat peníze do zbrojení. No, to se nám tady pěkně potřelo. Ale my ještě víme jednu věc, že dneska by se dožil 76 let náš kamarád Petr, který určitě na nás nějakým způsobem nahlíží a slyší to, co tady říkáme. Takže Petře, krásné narozeniny, tak ty pozemské, tak jak jsme tě znali. No a ještě někam pošleme pozdrav?
Myslím, že to tak úplně stačí všem. Stačí, no, řekla bych to všem dobrým lidem. Všem těm hodným sestřičkám a všem těm hodným porodním babkám, protože i nepříjemnosti člověk v té chvíli může zažívat na tom porodním sále. Ne všechny jsou příjemné a usměvavé a soucitné a to potom samozřejmě to ošetření, jak z toho pohledu, jak s tím, nebo dejme tomu, jak tím doktorem, který je nerudný, když tomu přibude ještě nerudná, drzá, sprostá sestra nebo porodní asistentka, taky mám zkušenosti, tak to opravdu...
To je kombinace
jako skoro smrtelná, bych řekla, protože to prostě to tě srazí jako na minus 100 stupňů pod nulou. Sebevědomí hledáš marně ještě hodně dlouho, po tomto setkání s takovýmhle typem zdravotnického personálu.
No a jsou takový.
Jsou takový. Bohužel jsou. A nejenom jako kolegyně jsem je zažila, ale zažila jsem je i jako pacient. A to je mnohem nepříjemnější, protože ona, takhle ty lidi prostě vědí, že seš kolega, co se týče zaměstnání, že? A přesto se nedokáže ovládnout, aby se chovala aspoň slušně, když už nic jiného. Naopak, někdy to bylo jako taková ta demonstrace toho, že teda mám nad tebou určitou moc a já rozhoduju, co a jak bude nebo nebude. Tak.
To je dost nepříjemné. No a to, co říkáš, tyhle ty charaktery hlavně vyplynuly při covidu. Tam ano, se to hodně ukázalo, kdo je kdo vlastně, kdo se jak hodně dokázal přetvařovat po určitou dobu. Takže byla jim dána jakási moc nad těmi pacienty, protože jim byla delegovaná určitá pravomoc.
Nebo rozhodovat.
Rozhodovat, ano. Určitý typ autority, řekl bych, která jim ale nepříslušela. A proto ji všichni ji zvládli. No. Išo. Co jsi dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
Jej, Danáčku, představ si, že
to hodinu po hodině.
Tak to, když to bude hodina po hodině, tak to stačí, když vezmu takový ten rozvrh jednoho dne krát, tedy nějakých 6 nebo 7 dní, co jsme se neviděli, je to pořád to stejný. Takže jako samozřejmě kývat, co je potřeba pořešit, mám tady nějaké záležitosti k řešení, několik lidí zase potřebuje s něčím pomoct, takže musím rozvrhnout, kdy mi má kdo zavolat, aby jsme se nekřížili, aby mi tam nešly třeba 2 hovory v krátké době, takže je potřeba mít dostatek času na to vysvětlit tomu, s kým něco řeším, co mu tam vychází, proč mu tam vychází, jak mu to vychází a co s tím dál, jak s tím potom popracovat. Takže to teďkon v nějaké docela se snažím si organizovat. Do toho, no tak do toho zase klasika domácnost, do toho těch nějaké informace, protože pořád sledujeme, jak se to posouvá. No, tak to je asi tak pořád okolo to samé, no. A ještě blbý je, když jako na to člověk nevidí, tak ten čas, který strávíš nad některýma věcma, je trojnásobně dlouhý, protože buď musím lupu a jakž takž něco vidím, anebo si to musím třeba nafotit a pak to na tom telefonu rozkouskovat a zvětšovat a snažit se vůbec dobrat se toho, co mi vlastně kdo chce. Takže na tom pak běží hrozně moc času na takových záležitostech. A jinak prostě jako nákup, nějaké domácí práce, praní, teď toho bylo poměrně dost, protože je jaro. Když přijde jaro, vysvětne sluníčko, já otevřu skříň a začnu větrat, začnu přebírat všechno, co tam v těch skříních a v šplíkách, kde mám. Snažím se to vyprát, aby to bylo voňavé zase. Takže já tak jako mám takový to úklidový. A pak jsem tady v kuchyni přestěhovala za pomoci kamaráda nějaké skřínky, takže zase vyklidit, umýt všecko, co v nich, to nádoby a ty skleničky a ty pimprlátka, ty parádičky, všechno se musí umýt, protože to bylo zaprášené samozřejmě za určitou dobu. Tak jsem nad tím taky strávila docela dost času. No a tak nějakým způsobem prostě to pořád utíká dokola. Někdy je tam něco mimořádného, někdy zase v podstatě se nic neděje. Takže já to mám takový pořád, dalo by se říct, stejný, s menšími obměnami. No nikam nejezdím, protože Litvínov je rozkopaný, tam bych asi někam spadla do jámy, tam prostě to svět se zbláznil, svět se rozkopal celý. Všecko rozkopané, nikde nikdo nic nedělá, protože toho je tolik, že to nestíhají. Konec konců, když jezdíš po té republice, tak to vidíš, jak to vypadá. No, včera jsem poslouchala tvůj pořád. Moc se mi líbila, mám také svoji trošku do mlýna, jestli dovolíš.
No, můžeš, já jenom řeknu, že pořád teprve dneska půjde do archívu. Takže se posluchači dočkají, ale přisyp do mlýna.
Přisypu do mlýna. Ona 4. května se hovoří o tom, že byla osvobozená ta Plzeň, osvobozená těma Američanama. Někteří mladí poblbanci tvrdí, že byla celá Československá republika jaksi osvobozená. Já jsem shodou okolností během svého života, tím, že jsem pracovala s mnohem staršími kolegy a kolegyněmi. Pak jsem pracovala samozřejmě, když jsem začínala na interně, tak jsem pracovala s babičkama, s dědečkama. Babičky byly velice sdílné, takže ty zážitky z těch válečných, jak si toho řádění, ty jsem si vyslechla, byla to někdy hrůza, co ty si stařenky měly za sebou. Ale k té Plzni, jo, jsem pracovala s jedním panem doktorem, když jsem dělala anestezii, a jeho tatínek, jo, to jsou 80. leta, jo, tak jeho tatínek byl vojenským lékařem a byl osobním lékařem pana prezidenta generála Ludvíka Svobody. A samozřejmě, že měl povědomí o tom, asi si se starým pánem také povídali, ale navíc byl Plzeňák, takže to zažíval v té válce, to byl tak jeho ročník. A tak jeho vyprávění jako bylo takový komický, protože on se tomu vždycky strašně smál, když jako ty nadšenci, jako ty konečně taky nejenom pořád Rusáci, ale taky Američani, oni zachránili tu Plzeň a teď z toho byli už tenkrát celý odvázaný. Tak pan doktor se tomu strašně smál a říkal, jo, osvobodili Plzeň, jo, tolik jich tam padlo, jo, no tak jako... Můj tatínek to tam zažil, když přijeli, obsadili Plzeň, vyvalili všechny, vyvalili sudy, co nešlo vyvalit, tak to rozbili, nechali to vytéct na podlahu, ožrali se do bezvědomí, až se v tom množství toho piva nebo vína utopili. Takže to byli ty padlí, ale úplně na jiné téma nebo jiným způsobem, než že by někde bojovali. Ono to v podstatě souzní s tím, co tam v tom tvém pořadu ten očitý svědek těch událostí nebo ten pán, co to tam jaksi skritizoval nebo řekl svůj vlastní názor
on
na ty události.
On to formuloval podle toho, co on slyšel od svých předků, no?
No přesně tak.
A z archivu, co bylo.
A já jsem slyšela navíc od lidí a v těch 80. letech vlastně já jsem ještě neměla ponětí o tom, že jako se nám lže nebo něco takového. Ale ke mně se těch informací opravdu od těch lidí dostávalo veliké množství. Zpracovala jsem s kolegyněma, který zažili už jako mladí děvčata, zažili konec války v různých částech republiky, takže měli k tomu své zkušenosti. Pracovala jsem s tímhle panem doktorem, který teda byl velice jako rodina v úzkým takovým kontaktu právě s panem generálem Svobodou. Pracovala jsem s pacientkama dědečkové ani tak ne, ale ty babičky vzpomínaly na ty koncentráky a vzpomínaly na ty výslechy a vzpomínaly na ty hrůzy, které prožívali a oni to ze sebe potřebovali dostat. Oni z toho pravděpodobně měli ty nemoce, protože jim to, jak si teda, je to trápilo, protože na to pořád mysleli, ty vzpomínky se jim vracely. Takže oni vždycky, jako když já jsem chodila večer dát dobrou noc, tak babičky povídali, pokecali, poklábosili, zbavili se těch smutných myšlenek a líp se jim spalo. Takže já jsem nasbírala obrovské množství těch informací od lidí, kteří to přímo zažívali. O to víc mě rozčiluje, když dneska slyším, jak se vykřikuje, jak Američani zachránili. Američani nezachránili, naopak Američani zničili, co se dalo, zcela úmyslně, že jo, protože nenechají přece Rusovi tak výdělečné podniky a tak lukrativní věci, jakých tady vlastně v té České republice, tenkrát v Československu, bylo vytvořeno, vybudováno, co tady vlastně fungovalo bez jakýchkoliv problémů a nebylo to vůbec, dalo by se říct, tknuté tou válkou, protože víme, že spousta lidí kolaborovala, tak prostě mě to, tenkrát mi to tak jako nepřišlo, protože tenkrát jsem byla hodně mladá a jenom jsem tak nějak jako sbírala ty informace, takže jsem si třeba mohla dělat obrázek o situacích. 68. rok jsem už zažívala jako dospívající, tam zase člověk navnímával ty věci, takže taky jsem to vnímala jinak, než se všeobecně, jak si hlásalo v těch v tom prostoru. No a teď on prostě mě, strašně mi to vytáčí, hrozně mi to vadí, když se ty fanatici tak jako hrnou na toho chudáka Ukrajince, jak ty Američani jsou úžasní, jak oni jsou schopní pořádat sbírky, oni jsou do roztrhání těla schopní obětovat svý zdraví, jenom aby nastřádali těch pár korunek, aby mohli letět do Ameriky, do ty hrůzy tam, oni jsou z toho úplně celý na větvi, jo. Tak mě to vadí s tím, že si říkám, tak když to tak strašně moc chtějí, tak ať si zabalej baťušek, ať se tam přesunou, teď v tom nikdo nebrání a uvidíme, kolik se jich během krátké doby vrátí. Moji synové v Americe byli oba dva a ani jeden by tam nechtěl žít a bydlet, protože to vyhodnotili jako jeden neskutečný bordel. Neorganizovaný chaos, nic, jako všecko jenom jako pozlátko na povrch. To, co bylo schované zatím, bylo nebezpečné, bylo to hrozný a bylo to strašně špinavý. A vůbec prostě žádná exkluzivita tam nebyla. Ani jeden z mých synů by tam nechtěl být. Strávali tam 2-3 měsíce. Pak se vraceli domů, protože jim vypršelo vízum a ten druhý potřeboval nastoupit zpátky do školy. Začínal školní rok. Takže moje děti si to tam zažili, moje děti, aniž bych jim cokoliv říkala, prostě by se tam nikdy nechtěli přestěhovat a bydlet tam a žít tam. Jako například jiní, kteří mají pocit, že když nenavštíví Ameriku, tak se zboří svět, protože to je meka toho úžasného světa, který oni tak fanaticky vyznávají. Takže to mě, a mě to mrzí, když potom ještě navíc ošklivě mluví na toto téma, že teda jako Amerika všechno a Rus nic, jo, tak to mě teda jako opravdu vadí. No, doufám, že už nebude dlouho trvat a že se to možná někteří budou moc okusit, protože jsou tak, že dělou ty věci, že třeba budou vyděšeny, až jim poletí nad hlavou vojenské letadlo, aspoň, když už nic jiného. Tak to mě jako hodně mrzí, tohleto. A právě protože mám nějaké nazbírané ty informace z té minulosti od těch lidí, kteří to zažili, tak o to víc mě to pak rozčiluje, když slyším, jak jim vyplachujou hlavy, jak prostě nejsou schopní, ale oni jsou ani ochotní vyslechnout ten argument, že to tak není, že to bylo takhle. Oni jsou schopní, říkám, kdyby se upalovalo, tak všichni jejich oponenti stojí dneska na hranicích. Tak jako Hus, který bránil svoji pravdu. Jo, tak prostě to tak v těch lidech je zakořeněný tak hluboce, ale na druhou stranu dlužno říci, že to nejsou většinou to nejsou kristovští vzestupující. Co jsem tak nějak jako pochopila, tak jsou to právě ti, kteří nevzestupujou a nejsou to lidé, tak bych řekla. Takže to jsou ti zastánci té úžasné Ameriky, plivající na ty, kteří jim zachránili rodiče a prarodiče, bez kterých by se tady dneska vůbec nemohli producírovat. Tak to jsem chtěla. To jsem chtěla k tomu včerejšímu.
To jsi chtěla přisypat. To je... Když se zeptáš některých lidí, kteří mají ty moderní názory, jo?
No.
Jestli byli se podívat v Osvětimi, jestli byli se podívat v Terezíně, většinou nebyli. Když se jich zeptáš, jestli navštívili třeba něco v Rusku, Petrohrad, Moskvu, nějaký jiný města, Vladivostok třeba, tak nenavštívili. Když se jich zeptáš, kolikrát byli v Číně, když o té Číně všechno vědí, tak tam nebyli ani jednou. Takže tady je obrovské množství lidí, kteří hodnotí něco, s čím vůbec nemají praktickou zkušenost. A protože říkají věci, které jsou trendy, No, tak jsou z nich odborníci a specialisté na slovo vzatí, kteří jsou vzatí do debat a v těch debatách jsou vzatí ještě jednou. Čili ten svět je hodně v tomhletom zvláštní, je vidět, jak je vylhaný ten svět, jak je prolhaný a jak je ovládaný vlastně těmi, kteří ty lži a nepravdy šíří, vymýšlí, šíří k oblbnutí těch lidí, ke zmatení těch lidí a k využití té zmatenosti za k utahování smyčky okolo krku každého, no a za B pochopitelně k nějakým výdělečným aktivitám, na kterých se podílí. Takže ta ekonomická varianta založená na soustavném navyšování zisku je něco, co úplně odporuje přírodě jako takové. A je zajímavé, že tedy ani ekologové se, nebo ty aktivisté ekologičtí, že se ani jako proti tomu nebouří, protože přeci tento ekonomický model, kapitalistický ekonomický model, založený na neustálém růstu zisku, musí zákonitě vést k devastaci přírodních zdrojů, k nadvýrobě, k plýtvání a tak dále, protože vlastně každé plýtvání je nová příležitost pro to, aby se nějakým způsobem více utrácelo, více nakupovalo a více bohatlo. No tak hodně zvláštní. Jestli chceme, můžu tady přečíst, co se stalo 5. května, tak jako vůbec ve světě. Chceš?
No teď říkám, přečti, jsem zvědala.
Ano, v roce 1260 Kublai Chán, vnuk Čingiskána, se stal vládcem Mongolské říše. Kublaj vyrůstal jinak než jeho předchůdci, zatímco tradiční mongolská elita pohrdala usedlým životem a byrokracií. Kublaj se zajímal o čínskou kulturu, správu státu a vzdělanost, a to z něj v očích mnoha Mongolů dělalo podezřelého. V roce 1271 vyhlásil dynastii Yuan a stal se čínským císařem, šlo o historický zlom. Poprvé v dějinách Číny usedl na trůn cizinec, který se rozhodl vládnout jako císař. Nejen jako dobyvatel, zavedl správní reformy, podporoval obchod. Otevřel říši zahraničním kupcům a diplomatům. Jeho dvůr navštěvovali lidé z Perzie, Střední Asie i Evropy. Čínské elity ho ale nikdy zcela nepřijali. Pro ně zůstal barbarem na trůně a pro tradiční Mongoly byl zase příliš čínský. Byl Mongolem, ale vládl Číně. Byl dědicem kočovné říše, ale spravoval usedlou civilizaci s tisíciletou tradicí. A každý krok, kterým se přiblížil jednomu světu, ho automaticky vzdaloval tomu druhému. Právě tahle vnitřní rozpolcenost dává jeho vládě moderní rozměr. Z dnešního pohledu působí Kublai Chán paradoxně moderně. Chápal význam obchodu, diplomacie, infrastruktury i kulturní výměny. V jeho říši se setkávaly civilizace, jazyky a náboženství. Nebyl nejkrvavějším dobyvatelem, ale ani nejmilovanějším císařem, ale byl jedním z prvních vládců, kteří pochopili, že svět už nelze řídit jen silou. A možná právě proto jeho impérium, jakkoliv obrovské, nepřežilo dlouho po jeho smrti. 1921. 5. května byl uveden parfém Chanel No. 5, Coco Chanel. Nechtěla vůni, která by jen napodobovala jednu květinu nebo působila jako klasický dámský parfém své doby. Vznikla kompozice, která působila moderně, abstraktně a luxusně, přičemž samotné číslo v názvu podtrhlo její odklon od romantických názvů běžných v parfumérii. Chanel No. 5 se postupně stal jedním z nejslavnějších parfémů světa a zároveň ukázkou toho, jak se výrobek může proměnit v symbol stylu ženskosti, reklamy i moderního brandingu. 1945. Dne 5. května 1945 vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi, improvizovanými barikádami, ozbrojeným odporem i chaosem posledních válečných hodin. Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu Čechy a Morava a o převzetí vládní i výkonné moci. To, co zpočátku vypadalo jako série spontánních akcí a symbolických gest, se rychle proměnilo v otevřený boj. 1764 v Petrohradě vznikl Smolný institut určený pro vzdělávání dívek z urozených rodin. 1795 Velká Británie zavedla daň z pudru na vlasy, což přispělo k ústupu módy pudrovaných účesů. 1809 Mary Keys se stala první ženou, které byl v USA udělen patent, a to na techniku tkaní slámy. 1874 Nizozemská druhá komora schválila zákon o dětské práci. 1942 Spojené státy během druhé světové války zavedly přídělový systém na cukr. 1945. 5. května vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi. To už tady asi máme. Tak. Zvláštní místo v těchto událostech sehrál rozhlas. Volání o pomoc z budovy na Vinohradské třídě se stalo jedním z nejsilnějších zvukových symbolů českých dějin. Nešlo jen o technické vysílání, ale o hlas města, které se ocitlo mezi koncem okupace a ještě velmi reálnou možností krvavé odvety. Boje o český rozhlas trvaly několik dní a vyžádaly si desítky životů. Samotná budova se stala jedním z center odporu i pozdější paměti. Pražské povstání mělo také strategický rozměr. Praha stála v cestě německým jednotkám, které se chtěly dostat do amerického zajetí a zároveň čekala na příchod Rudé armády. Povstalci neměli jednotnou výzbroj ani jednoduchou situaci, přesto se jim podařilo několik dní udržet město v odporu. V dějinách konce druhé světové války v českých zemích tak 5. květen není jen datem naděje, ale i připomínkou složitého, krvavého a politicky později mnohokrát interpretovaného momentu, kdy se osvobození nestalo pasivně přijatým darem, ale také výsledkem odvahy lidí v ulicích. V roce 2000 došlo ke konjunkci Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu a Měsíce. A v roce 2025 Microsoft definitivně ukončil provoz služby Skype. No jo, 5.5. To se všechno odehrálo 5.5. Ještě tady máme toho víc, koukám. A 5. května den potápěče v Rusku. Toho dne v roce 1882 byla na příkaz cara Alexandra III. V Kronštatu založena první potápěčská škola na světě. Právě od tohoto okamžiku začalo Rusko systematicky připravovat odborníky, schopné pracovat v hlubinách, v těch nejsložitějších a nejnebezpečnějších podmínkách. Naši potápiči byli vždy v popředí, zvedali potopené lodě, zneškodňovali miny, prováděli složité záchranné akce, podíleli se na stavbě přístavů a mostů, zkoumali mořské hlubiny. Během velké vlastenecké války sovětští potápiči plnili mimořádně důležité úkoly, od odminovávání plavebních cest až po zvedání bojové techniky. Jejich práce často zůstala v pozadí, ale bez ní by mnoho vítězství nebylo možné. Dnes je den potápěče svátkem opravdových mužů, kteří spojují sílu, odvahu, technické znalosti a chladnokrevnost. Pracují tam, kde by obyčejný člověk nemohl pobývat ani několik minut. Tak, to je všechno. Tohle se stalo hrozně moc a protože máme 17.41, tak dáme písničku, ne?
Ano, dáme písničku.
Na co si troufáš?
Tak já si troufám na nějakou takovou, která ladí s našimi tématy.
Tak to nevím, ale zahrajeme se. Počkej, ladím. Tak to bych tu asi jednu měl. Aha, my jsme dohráli.
No, ale já jsem neslyšela kromě kouska textu vůbec nic.
To je, my to musíme s Pavlem Hlávku.
My tam máme nějak... nějaký ten systém špatně, který nedovolí...
doladit, no.
No, tak. Který nedovolí pustit tu muziku.
Se pustíme do toho. Otázky číslo 1. Chviličku. Tak první otázka se váže tak trochu ještě k tomu, co jsme tady víceméně řešili minule. Jo. Dobrý den, no. Išo a Petře. Děkuji za odpověď. Mřížku jsem si nakreslil. Když přidám jeden obdélník, přidám 3 body, tak dostanu 15 prvků.
Ano.
Člověka do harmonického univerza 1 dostanu jenom poškozeného, invalidu, protože to pro něj není přirozené prostředí. Pro zvířátka a rostliny je ale harmonické univerzum 1 přirozené, tudíž by tam měla být také v přirozené 15-prvkové podstatě. Otazník. Tím pádem by v harmonickém univerzu 1 byly 15-prvkové bytosti. Pavel. No, to je pravda. Jestli tak já řeknu začátek a ty to asi dočešeš mi. Prosím vás. Tady si jaksi trošku jsme neporozuměli. My jsme s Išou se tady snažili minule povysvětlovat, že kdesi původně 15-prvkový vesmír, část jeho, ta, ve které jsme se nacházeli, takže byla zreverzovaná a přepracovaná z toho 12, z toho 7 a 7 duší z jednoho ducha na 6 a 6, čili z toho 12-kového na 14-kový, chceme-li 15-kový, 15-prvkový. K tomu pochodně předělali i tvar a počet center v té krystalové mřížce, takže i tu předělali. A bylo úplně jedno, jestli se bavíme o harmonickém univerzu 1, nebo jiném, tady to se vázalo prostě k té části toho vesmíru. Neznamená to, že v harmonické univerzum 1 je 12-prvkové a v ostatní jsou třeba 14. Ne. Bavíme-li se o vytvořeném, čili máme tady nějaké centrální zdroje a tak dál, čili máte nějakou výstavbu, tak pokud se o tomhle tom bavíme, tak buď je to vystavěno na principu 14-kovém, 15-prvkovém tedy, nebo tom 13 nebo 12, jestli chcete. O to tady jde. A je to potom celé vystavěné. A to je to, co bylo tady přepracované. Čili pokud se bavíme o tom, že teď momentálně máme to zpátky tak, jak to má být, tak, jak to vždycky bývávávalo, pokud se bavíme o kristovských světech, tak kristovské světy, kristovský vesmír, chcete-li, a kristovské světy mají tu mřížku 15-prvkovou od harmonického univerza 1 přes 2 přes 3 přes 4 přes 5, tedy až k tomu svému zdroji, tak je to vystavěno všecko v tomto módu, v tomto modelu. Proč aby mohla existovat a návaznost mezi těmi harmonickými univerzy? To znamená, i vývojové etapy, kdy to vědomí prochází, dejme tomu, jako nerost, nebo jako flora, nebo jako fauna, tak prochází jako 15-prvkové. To znamená, že se nestane to, že najednou se z něho stane z 12-prvků, se najednou stane 14. Ne, takhle to nefunguje. Čili to je první věc, kterou k tomu chci říct, kterou možná Pavel ne správně pochopil. Druhá věc. Invalida. člověk, který má poškozené fyzické tělo, neznamená, že nemůže mít vědomí, které je 15-prvkové, které patří do 15-prvkové krystalové mřížky. Je 1000 důvodů, proč se lidé rodí anebo stávají invalidními. Většinou jsou to karmické zátěže a podobně. Čili to vůbec s tím neslučujte. Není to o tom, že kdo není 15-prvkový, tak patří do harmonického univerza 1. Ne, takhle to není. Čili pokud se bavíme o tom novovesmíru, tak jak je vybudován na principu 15-prvkové krystalové mřížky od samého prvopočátku, to znamená i v harmonickém univerzu 1 kamení, cokoliv, tak je na tomto principu vybudované. Jinými slovy, není to tak, že z evoluční úrovní se mění krystalová mřížka. Ale byla zneužita ta záležitost tak, že aby se zabránilo vzestoupit inkarnátu z harmonického univerza 1, což je, a to jsme se říkali, není to organické, že by lidská vědomí operovala v harmonickém univerzu 1. To bylo anorganické, to není přirozené. Takže tím, že oni to přepracovali na 12-prvkový systém, tak zabránili automaticky, bavíme se o tom Midgardu, tenkrát o té zemi v harmonickém univerzu 1, tím zablokovali vlastně možnosti vzestoupení, možnosti toku energií, možnosti toku informací na obě strany. Čili oni to celé zastabilizovali v nekompatibilním formátu, když to takhle řeknu. Je to jako kdybyste si vzali dejme tomu nějaký starý Windowsy, třeba si pamatuju, že bývaly, ježiš, to bylo tenkrát nějaký ty XPčka, dejme tomu, že byste dali XPčka, a propos jedny z nejlepších Windowsů, které vůbec existovaly. A chtěli byste, aby byly ty XPčka kompatibilní s 11 Windowsama. Nejsou. Takže pokud se někdo měl posunout až do této úrovně, nemohl, protože byl ve starém formátu, byl v jiném formátu, byl v nekompatibilním formátu. Proto to udělali, aby zabránili evoluci jako takové. Čili byl to schválně vytvořený nepodarok, bylo to schválně vytvořené, záměrně vytvořené jednak tím, že to reverzovali všechno, a jednak tím, že to pak vystavili, když to jako napravovali, tak to postavili v tom 12-kovém systému. Tak, to jsem chtěl říct. A propos zvířátka, které jsou třeba z kristovských světů, tak jsou na principu té 15-prvkové. To neznamená, že když nejsou lidmi, tak pokud patří, všechno, co patří do kristovských světů, má 15-prvkovou. Momentálně, teď už všechno na 15-prvkové krystalové mřížce. Išo?
No v podstatě si za mě všechno řekl. Všechno, co je s tou částí tohoto našeho kosmického prostoru, je vystavěné na 15-prvkové mřížce, ať je to cokoliv. Realita, jakákoliv předloha, šutry, harmonický univerza, všechno, co je součástí, tak bylo stvořeno podle předlohy, která má 15 prvků. Jakmile je to, jakmile by to bylo něco, co nemá 15 prvků, je to nekompatibilní, nemůže to svým způsobem existovat v jiném prostoru, než jedině v tom svém, odkud přišlo. Odkud to stvoření, dalo by se říct, přišlo. Takže všechno, co je součástí a bylo stvořeno, tak je to stvořeno, vystaveno na 15 prvcích. Na té mřížce, která má těch 15 center. Tím, že se jim ty centra ubrali, tak se ta mřížka zhroutila. Když byste se podívali v Amenty, kde máte vyobrazenou mřížku, která je tedy tenkrát ještě pro harmonické univerzum 1,12 prvková, tak pořád má ten tvar toho krystalu. Ale chybí tam to jedno patro. To jsou ty tři centra, o kterých tedy pan posluchač mluvil. A ta mřížka, která se zhroutí a přestane být krystovskou, tak ta mřížka má ten horní konec jakoby spadlý dolů. Takže jí chybí ta horní část a může být desetiprvková, může být jenom devítiprvková, záleží na tom, co všechno ti dravci nebo jaké typy bytostí nebo jaké typy věcí v tom chaotickém, v tom reverzovaném systému, co bylo stvořeno na principu této pokroucené, všelijak zpřeházené, různě tvarované s různým množstvím těch center, co na tom systému, na tom principu vzniklo. Nebylo to kristovské, bylo to nekristovské a ty mřížky byly různě pokroucené, protože tam byla směs takových různých prapodivných skládaček. Říkala jsem, že vlastně ten, kdo tvořil ty rasy těch prapodivných strážců za účelem právě vyzkoušení toho, která ta genetika bude nejodolnější, tak skládal různé věci dohromady. Míchal takovou nějakou, dalo by se říct, chemický nápoj v uvozovkách a z toho tvořil nějaké pokusy, dělal pokusy. Takže ty pokusy byly dělané na úrovni těch mřížek. Ty mřížky samozřejmě zobrazovaly ty informace, které ta jednotlivá centra nesly. Ty mřížky nebyly kristovský, ty mřížky byly 12 a méně prvkové. No a tím pádem všechno, co mělo tento tvar, tak bylo součástí toho pokrouceného i 12 prvkového systému, protože ta mřížka nebyla kompletní. Kompletní je tedy jedině za předpokladu, že má 15 center a je vybavena teda těmi základními informacemi, o kterých jsme si říkali, že katara mřížka jaksi nese. Takže v harmonickém univerzu, stejně tak jako v těch vyšších úrovních, je všechno postaveno na 15 prvkovém, dalo by se říct, stavebním plánu jako takovém.
Mm-hmm. Ještě jenom se trošku zaměřím na ten jeden bod. Pavel, jak tam napsal, že do harmonického univerza 1 dostanu jenom invalidu. Ne, nedostanete. Pakliže vibrace fyzického těla by poklesly na takovou úroveň, aby to tělo jste dostal do harmonického, kdybyste ho tam vyslal do harmonického univerza 1, tak neexistuje kristovské vědomí, které by bylo kompatibilní s tímto tělem. Takže není, dostal byste tam to fyzické tělo a nemusí to být invalid, nemusí to být člověk nějak postižený. Dostal byste tam fyzické tělo, protože invalidita je otázka fyzického těla většinou. Ten projev, to je to manifestování, je na tom fyzickém těle, to poškození. Tak takové tělo by nedokázalo nést kristovské lidské vědomí. Jo? A myslím si, že by nedokázalo nést ani jiné lidské vědomí. Ale to je už potom diskutabilní. Takže
Já bych tomu tedy řekla, že lidské fyzické tělo nemůže vůbec, nemůže se dostat do harmonického univerza 1, protože abych se s někam dostal do nějakého prostoru, musíš být vepsaný v tom informačním poli. A v té jedničce neexistuje prostor, kam by mohlo to lidské tělo být sepsané. Jo, takže tam prostě nemůžeš dostat lidské tělo. Tam no, jedině...
Ty jsi to dělal legislativně, no. Dá se říct.
Já no, ono to tak všude funguje. Do kteréhokoliv prostoru chceš vstoupit, tak do toho prostoru musíš být evidován a musíš mít povolení tam vstoupit. Musíš mít dovolení a musíš tam mít nějaký buď předlohy nebo nějaký otisky, že tam patříš. Nebo z nějakého důvodu. Ale nemůžeš poslat fyzické tělo, nebo nemůže být fyzické tělo v prostoru, kde je vibračně tak špatně, nebo tak hrozně moc nízká vibrace, která by to tělo zabila.
No, to jo? Je jedna věc. A druhá věc je to, že neexistuje prostor.
A to vědomí samozřejmě neexistuje, že jo?
Neexistuje prostor, kam by byl zapsán ten člověk. A to má jednu takovou pojistku, že pochopitelně v Harmonickém univerzu 1 je dáno, kdo je nejvyšší možnou bytostí v tom prostoru. A kdyby tam si jen tak mírnix, dírnix mohl přijít člověk, který pochopitelně by byl vyšší evolučně úroveň, tak by nekontrolovaně se mohlo stát, že by tam začal prosazovat svoji dominanci. To je teoretická úvaha, jo. Začal by tam prosazovat svoji dominanci na úkor těch, kteří se tam mají v klidu vyvíjet. A to by vlastně deformovalo celý ten evoluční vývoj. Takže proto tam nemůže být vepsán, jo, mimo jiné taky. Tam nemá co dělat prostě.
Ano, souhlasím.
No. Tak, to byla taková to. Já nevím, jestli chceš si zahrát písničku, nebo jedeme dál?
Prosím tě, my tady máme ještě z minulého
jo,
týdne
rest.
Dobrat poslední dva kony, které jsme neprobrali. Tak já, abychom to téma jaksi zakončili, tak já, jestli dovolíš, tak já bych ty kony tady
tak
řekla.
Tak pojď, rozebereme.
Trošku připomenu, kony jsme si vykládali tak, že to jsou určitá pravidla, je to soubor pravidel, které nám jaksi udávají témata, která během života v tom bytí, při tom evolučním vývoji člověk nebo to vědomí zažívá. Je tam určitým způsobem naznačeno, co je součástí toho určitého tématu, nebo jakým způsobem ubírat to řešení, nebo ubírat se směrem, který jako vede k řešení toho daného problému. A v podstatě jsme prošli téměř všechny životní situace od lásky přes spolupráci, přes ochranu, přes obranu, přes vlastně to, že máme chránit svoje dary, které jsme dostali, máme se bránit tomu, abychom kohokoliv vpouštili do své identity. Ať prostě se koukneme, do kterého chceme směru, tak tam všude v těch konech je obsaženo téma a je tam obsaženo teda, nebo naznačeno u většiny, jakým způsobem to řešení volit. A poslední dva kony mi tady zůstaly, který jsme minule nestihli. Je to kon, který hovoří o vztahu k člověka ke své planetě, takže máme mít rádi nebo měj rád svoji planetu a opatruji. Velice důležitá věc, protože to je planeta, jak jsme říkali, člověk, planeta, vzájemně se podporují a společně se evolučně vyvíjí. Takže pokud si budete tu planetu ničit, pokud budete planetě ubližovat a budete z té planety, nebo ta planeta se může rozhodnout, že vás vyškrtne ze svého seznamu obyvatel a půjdete buď opatroníš, nebo budete kosmickým prachem. pokud jí budete ubližovat a nebudete ctít a respektovat to, že jí máte pomáhat, protože ona bude pomáhat také vám. Máte se mít rádi, protože jsme říkali, že se máme slušně chovat ke všem, kteří v tom našem stvoření s námi pobývají. Ať vypadá, jak chtějí, tak prostě jsou to bytosti, které jsou kristovské. Máme se k ním slušně chovat. To platí samozřejmě o planetě dvojnásob, protože s tou planetou ta vás provází na tom evolučním vývoji, může vám velmi pomoci, když bude potřeba na té cestě evoluce, naopak zase vy můžete pomáhat jí. Máš k tomu něco?
No to mám.
Tak povídej.
Tady vlastně narážíme na ten základní princip, pokud se bavíme o společenském uspořádání, kde můžeme prostě říct, že kapitalistický ekonomický model je v těžkém rozporu právě s tímto konem, protože soustavný růst zisku vyžaduje soustavné navyšování, rabování a drancování planety. Protože když se na to podíváme, tak vlastně se vyrábí obrovské množství zbytečného zboží, které potom lidé vyhazují. Dneska už se schválně to zboží vyrábí tak, aby nevydrželo dlouho. Dřív bylo ctí, že když si někdo něco koupil a sloužilo to 20, 30, 50 let, tak to bylo běžné. Dneska po záruce se to přestane fungovat. Takže a člověk je nucen, aby si koupil tu věc novou, protože opravit to nejde, protože náhradní díly jsou dražší než ten výrobek. Čili ty modely jsou tady uspořádané tak, aby se těžilo víc a víc železné rudy, aby se spotřebovalo víc a víc plastů, tedy aby se zpracovávalo a do životního prostředí, aby se dávalo víc a víc neorganických prvků, což pochopitelně vede k odpadovému nebo k tomu zanesení planety odpadem. Ubližujeme tím pochopitelně živočichům, ubližujeme tím kde komu, ubližujeme tím sami sobě. Ale je to takto nastaveno, protože dravci používají tento model k tomu, aby zničili svět skutečných lidí. Čili když bychom se nad tím zamysleli, tak rozhodně šetrnější způsob byl ten státem řízená ekonomika, tedy to, co se vydávalo za ten socialistický špatný model. Že jsou oba modely špatné, to určitě, ale ten dravčí, ten je, dovolím si říct, stonásobně a možná ještě víc horší pro to životní prostředí, pro planetu jako takovou. A proto už před x desítkami let mi vysvětloval jeden vědec ze Slovinska, jak špatné je třeba to, když se někde něco těží z té planety. Představte si, že by na vás nastoupili nějaký malí permuníci, kteří pasou po paraziti, bychom řekli, kteří pasou po vašem vápníku. A teď by na vás nastoupili a začali by vám vytloukat vápník prostě z vašich kostí. Začali by vám vytloukat vápník z vašich zubů. Vadilo by nám to? No, asi by nám to vadilo. Teď máme tady nějaké rovnováhy. Víme, že celá planeta funguje a život jako takový funguje na vyvažování nějakých rovnovážných vztahů. Není to jenom otázka energií, je to také otázka, no pořád je to otázka energií, ale není to jenom v tom pojetí energetickém, ale je to třeba právě pojetí nerostných surovin. Když vytěžíme některé suroviny z nějakého prostředí, tak tam vytvoříme vlastně hladovou díru a ten prvek, který jsme vytěžili, tam chybí. To je jedna věc. Druhá věc je, chybí tam energie, kterou ten prvek tam zajišťoval, aby tam byla. A v třetím, chybí tam hmotnost. Představte si, že když vytěžíte prostě nějakou hmotu, nějakou rudu ve velkém množství, tak vlastně dochází k rozvážení rotujícího tělesa. Na autě si necháváme kola vyvážit, ale z planety klidně vytěžíme spoustu. Ono to, co se vlastně velmi projevilo, tuším ze svými důsledky, když se budoval měsíc a vyvážel se materiál z planety Země, se vyvážel na ten umělej měsíc, který se tam uplácal, tak to mělo velké důsledky a má pořád, že jo? Myslím, že si v jednom pořadu o tom mluvila, Išo, že?
Jo.
Tak to je k tomuhle, že to je vlastně základní porušování těch konů. Vždycky to berte tak, že kdyby vy jste byli ta planeta a někdo vám začal vykrádat něco kvůli tomu, že on to potřebuje a bral by to vám, tak asi by se nám to nelíbilo, že jo? Asi by jsme nebyli nadšení. Proto tu planetu máme chránit. A takový ty keci jako o tom, že teď ten Green Deal a tyhle, to jsou všechno pomatenosti ideologie. Když někdo řekne, že žije v souladu s přírodou, jo, tak já se musím smát, protože vůbec neví, o čem mluví ten člověk. Naši předkové, kteří žili v souladu s přírodou, žili a fungovali tak, že ta příroda pro ně byl posvátný chrám, ve kterém žili. Nikdy by si nedovolili jen tak jít a vykácet les prostě, aby tam mohli pěstovat pšenici. A nebo by si nikdy nedovolili postavit 15 000 vrtulí, které seberou proudění vzduchu v nějaké části světa. A pak se diví, že nefunguje počasí. Protože všechna ta energie, která se z toho vyrobí, tu jsme ukradli tomu větru, tomu proudění. Protože víme, že pořád existuje zákon o zachování energie. Jako tohle to přeci víme, to jsme se učili na základce. Když někde něco beru, no tak to pak chybí. A mimochodem právě to žití v souladu s přírodou znamená, že musí existovat tvořivé bytosti, které vezmou energii, dají ji, té energii dají vlastnosti, tvar a funkce a udělají z té energie cokoliv. Stůl, židli, planetu, nějakou loď, ve které se chtějí pohybovat. A až to nebudou potřebovat, tak to rozpustí zpátky na tu základní energii. Toto je žití v souladu s přírodou. To znamená, všecko, co ta příroda obsahuje, tam je proto, že to tam patří. Teď to neberte, prosím vás, doslova, protože tak, jak známe my tu přírodu, tak to je příroda, která je těžce napančovaná těma dravcema, takže jo, tady velký vykřičník. Ale ta zdravá, nezasažená, ta kristovská příroda, tam všechno má svůj důvod, aby to tam, proč to tam je, a tam do toho se nezasahuje, protože se tím vytváří nerovnovážný stav. Tak to jenom k tomu. A můžeme vzít ten poslední kon?
Vezmeme ten poslední, velice důležitý kon, který nám říká, že moje evoluce je mojím finálním cílem. To znamená, že všechno, co dělám, veškerou snahu o evoluční vývoj směřuju k tomu, abych se dostala ke svému cíli, k co nejvyšší úrovni evoluce. Tak jak je ta hierarchie v tom vesmíru, tak postupuji svým evolučním vývojem. To je můj cíl. Nic jiného by mě nemělo zajímat, protože tam já směřuju, neměli bychom se nechat zlákat, jít jinou cestou, možná kratší, jak někteří říkají, pojď, tam je to lepší, tam je ta cesta rovnější a podobně. Známe to z pohádek. Takže evoluce je tím naším jediným cílem, který sledujeme. Jsou tam samozřejmě ještě, dalo by se říct, záležitosti, se kterými se setkáváme cestou, které řešíme, situace, které musíme nějakým způsobem vyřešit a máme tím vlastně složit zkoušku nebo dát najevo tomu vesmíru, že jsem se poučil, že jsem se naučil, že chápu některé způsoby reakcí, které třeba se mi ani nemusí líbit, ale vím, že to tak je správně. Některé věci jsou pro nás nepohodlné a přesto je potřeba do nich nějakým způsobem, jak se říká, kousnout do kyselého jablíčka a situaci vyřešit. Ale všechno to, co konáme, všechno, co děláme, je právě směrováno k tomu finálnímu úkolu, to znamená evolučnímu vývoji pro všechny.
No, já bych to otočil, jo.
Mm-hmm.
Je nám poskytována energie vesmíru jedině a pouze tehdy, pokud neodstoupíme od tohoto cíle a úkolu té evoluce. Pokud chceme používat energii vesmíru k jiným záležitostem, které nesouvisí, nepodporují a nemají pozitivní vliv na moji evoluci, pak dochází ke zneužívání té energie a může se stát, že mi bude odebrána. Víme, že jakýkoliv druh, který rezignoval na svoji evoluci, přestal být zásobován a byl odsouzen k vymření, k vyhynutí, k zániku, ano, k odstranění. To je mnoho případů, které bychom si mohli jako kdyby tady dávat teďko. Jo? Představme si, že někdo byl v té situaci, že sice byl uspanou duší v tom, tenkrát v tom harmonickém univerzu 1, to se psal rok, tuším, třeba 1984, jo? Kdy docházelo ke kontrahování těch duší. Ke kontrahování duší za účelem vzestupu. Kdy ty duše dostávaly nabídky ke svému probuzení rozpomenutí se, kým jsou, za tím účelem byly spuštěny očistné procesy genetiky a všeho, co mělo na pomoci právě tomu rozpomenutí se a probuzení. A ty, a mnohé ty duše to odmítly. Byla to jejich svobodná vůle. Tak to odmítly. Proto byly přeměněny na kosmický prach. Protože rezignovali tím svým rozhodnutím. Rezignovali na evoluci. Oni nechtěli. Pochopitelně, že to nebyl jeden dotaz. Jo. Bylo s nimi pracováno po nějakou dobu. Ty duše se prostě rozhodly a k tomu je ta svobodná vůle. Oni se rozhodli absolutně svobodně. Ale s těma důsledkama. To znamená, že porušili tu zásadu, ten kon, porušili a proto se nakonec stali tím kosmickým prachem a dostanou vývojově jinou příležitost. Takže z tohoto úhlu pohledu to, že ty duše padly a staly se kosmickým prachem, to nebyl trest. To nebyl trest, to byl jenom důsledek fungování těch konů. Pokud někdo je vzestupující, tak přijal ten kontrakt. A ta duše přijala podmínky, nebo přijala a souhlasila s tím, že bude na sobě pracovat, zahájila bioregeneraci, kataraterapii a tak dál. Čili nastaly ty procesy. No a ty duše vlastně byly vedeny, bylo do nich investováno všechno, co bylo potřeba k tomu, aby tedy ten vzestup realizovali. No a to pořád trvá. To není o tom, že vzestoupíme, tralala, splnili jsme, máme vzestup, vzestoupili jsme, no a to se nám to teď bude hezky žít. To je ten kon, funguje pořád. Takže když někdo přestává jakoby po té cestě jít a začínají se u něho projevovat takové ty, jak bych to řekl, projevy, které směřují k zpomalení evoluce, k zastavení evoluce a potom k deevoluci, to znamená, že začne klesat v evoluční úrovni, začne mu padat vibrace, začne se mu snižovat evoluční číslo, tak je pochopitelně toto díky tomu, že porušil ten kon a má šanci si to uvědomit, začít na sobě pracovat a zpátky se třeba vrátit. Jo? Čili to jsou ty výzvy a my bychom vždycky, když vezmeme třeba do ruky kyvadlo, tak se zeptejte, jestli děláte 100% všechno tak, abyste realizovali svoji evoluci. Můžete se ptát, co mám ještě udělat, abych zodpovědně realizoval svoji evoluci. Jdu po cestě, která je tou nejsprávnější cestou pro moji evoluci. Je tam 1000 otázek, můžete se takhle ptát. Čili bereme to, že název našeho pořadu, rozhovor s Išou, dvojtečka, evoluce, pomlčka, základní povinnost člověka. To je povinnost, je to závazek. Není to tak, že když se mi nechce, tak na to prdím. Můžu se tak rozhodnout, mám svobodnou vůli, ale musím být připraven nést důsledky. Jenomže je to veliké soukolí. Pravděpodobně budu dostávat na zadek. Budu dostávat kopance. Budu dostávat políčky. Proč? Protože jsem součástí té bytosti, třeba v pozici duše. Jsem 1/14 ducha. Duch je 1/14 avatara. Avatar je zavázán svému plamennému partnerovi. Má vůči němu povinnost. Vůči druhému plamennému partnerovi mám tu povinnost. Nemůžu rezignovat na svoji evoluci, protože tím ohrožuju tu bytost, ze které jsme my dva plamenní partneři vlastně vyšli. Toho Rishie ohrožuju. Duše, která začne zlobit a začne se rozhodovat, že ta evoluce není na světě to první a poslední, ale že jsou tady i jiné radosti. A tak to odložím na několik stovek let a budu se tomu věnovat, až si užiju ty radosti. Přitom radosti si můžu užívat, i když budu realizovat tu evoluci, jo? Ale to nechme stranou. Takže když to odloží, tak ohrožuje ostatních 13 duší a ohrožuje toho jednoho ducha. A ten duch, který je ohrožen, ohrožuje dalších 13 duchů. A dohromady ohrožují toho jednoho avatara. A dohromady ohrožují toho Rishie. Proto budou přicházet políčky. Narovnávání. Strkání na tu cestu. A to je potřeba tyto věci vnímat a nedivit se. Však jsem se rozhodl svobodně. No jo, ale s těma důsledkama, milý zlatej. A protože ty nás všechny ostatní, nám tady kazíš rytmus, ve kterém kráčíme po té cestě evoluce, no tak my ti dáváme najevo, že se nám tvoje chování sice svobodně ses rozhod, ale nám se nelíbí, protože ty ohrožuješ naši evoluci a já jsem za svoji evoluci, co? Zodpovědný. Takhle je potřeba na to nahlížet, čili možná někdy jsme tady byli s Išou nepříjemný, když jsme říkali, že prostě někteří jsou pasivní a pasivně přijímají jenom informace a nepracují aktivně, proaktivně na své evoluci. A možná někdo si řekl, co mi do toho kecají, to je moje evoluce. Jako. Ale byl to náš společný sestup. A byli jsme, musíme být zodpovědní vůči ostatním. Vůči naší duchovní rodině musíme být zodpovědní. To, co jsem jmenoval, Rishi, dva avataři, duchové a tak, duše, to je přece ta duchovní rodina. V rámci duchovní rodiny k sobě máme ty povinnosti. Ale my, jako duchovní rodina, máme povinnosti vůči ostatním duchovním rodinám. Proč? No, protože přeci společně vytváříme podmínky pro vzestup. A máme, a jsme zodpovědní, za velmi dobrou kondici planety. Protože všechny ty duchovní rodiny, které se realizují na té, třeba na té planetě nebo v tom vesmíru, jsou zodpovědné za tu planetu, protože planeta podporuje je a oni podporují planetu. Je tam vzájemné podporování se. Když to začne na jedné straně kulhat, no tak to asi bude ostatní brzdit. Když někdo bude ničit planetu, tak ostatnímu musí narovnat myšlení. Proč? No protože on ničí partnera v té evoluční cestě. V tom snažení se. Poškozuje toho, kdo nám může a vždycky nám pomáhá. A my tím, že se o něho staráme, tak zase podporujeme jeho. A vibračně rosteme společně. Nemůže jeden růst na úkor druhého, protože to nejde. Vzestupují bytosti s tou planetou. Když si to promítnete jako obrazy jako proces, jako na sebe navazující procesní události, tak vlastně máte krásně poskládaný celý ten obraz, proč je ta vzájemnost tak důležitá a ta zodpovědnost vůči ostatním je zavazující. Jeden bez ostatních neudělá nic. A pokud jeden brzdí ostatní, tak ostatní ho budou postrkovat, aby je nebrzdil. A bude to mít různé podoby. Když jsem tady četl knihu Továrna na smrt o Osvětimi, tak tam byl jeden zajímavý moment. Pan Erich Kulka a pan Otto Kraus, tatínek Jana Krause, který má tu show Jana Krause, tak tam psali, že když do toho koncentráku přišel někdo, kdo nebyl politicky vyspělej a kdo se stranil, kdo se nezařadil do toho kolektivu, jako ve smyslu toho sjednocení se s těma ostatníma, tak nepřežil. Protože existovaly tam principy, které dokázaly pro nemocného člověka obstarat léky. Pro slabé obstarat lepší jídlo. Protože se tam kšeftovalo v tom koncentráku. Oni tomu říkali, že organizovali. Jo? Protože bylo čím platit, když z toho vlaku ty židy, cikány, sovětský zajatce, lidi, kteří byli nepohodlní, byli poslaní do toho koncentráku, když je z těch vlaků, z těch dobyčáků, když je vyklopili na tom peronu, pak vyklopili jejich kufry a zavazadla, tak tam byla nějaká Kanada, jim říkali, ty to přebírali, třídili a různě se to potom používalo protože v tu chvíli ten majetek ti lidé ztratili. Dokonce i ty prsteny a šperky, které dejme tomu měli při sobě, tak část se toho ztratila. Prostě ty příslušníci, kteří to byli vězni, kteří to tam třídili, tak vždycky jim něco zůstalo za prstama. Ti dozorci to věděli, že oni si z toho něco jako ukradnou, vemou. Protože to dostali do šedé zóny, z té oficiální. To oficiální se prostě muselo odevzdat, nějak se s tím pracovalo. Šperky, peníze, valuty podporovaly říši v tom, aby byla finančně schopná vést válku. Ale všecko, co dokázali jakoby v úzovkách ukrýt do svých kapes ti členové té Kanady, tak ti dozorci věděli, že se dřív nebo později k ním dostane. Protože oni to vyšmelí za ty léky, za ten špek, za to lepší jídlo pro ty nemocný a slabý. Takže dělali, že to nevidějí. Protože to bylo jejich budoucí bohatství, které pro ně ukradli ti vězni, aby tím, že to uloupili, zachránili životy těch, kteří to potom potřebovali. Jenom říkám, že to byl nějaký, můžeme to nazvat, jakoby organismem, živým organismem toho prostředí, které si vytvořili vlastně ti lidé tam pro svoje přežití. A přesto, že tam existovala tvrdá pravidla a vždycky, když ty papaláši nahoře něco objevili, no tak někoho z nich prostě potrestali, zabili, zbili nebo ho zabili, utloukli ho třeba, ale nezabili všechny a nezahubili tuhletu organizovanost, tohle ten organismus, protože všichni z toho žili v tom koncentráku, myšleno ty SSáky a ty kápy a tyhle ty. Na tom utrpení si postavili svůj nějaký biznis, když to takhle řeknu. Takže to jsem jenom k tomu chtěl říct, že jenom v té kompaktnosti a v té zodpovědnosti toho jeden vůči kolektivu a kolektiv vůči jednotlivci, tak i v těch duchovních rodinách a toto všecko v té evoluci funguje. Nikdo v tom nejsme sám. Nikdo nerozhodujeme sám za sebe. Ono to tak sice vypadá, máme svobodnou vůli, ale my bychom měli při tom rozhodování myslet na dvě věci. Na svoji vlastní evoluci a to vždy. Protože když budeme myslet na svoji vlastní evoluci, tím pádem podporujeme evoluci kolektivu, té duchovní rodiny, planety, vůbec jakoby existence kristovských lidí. Když se na tohleto začalo rezignovat, tak začal úpadek a kristovští lidé přestali takřka ve vesmíru existovat. Přitom to byli strážci evoluce. To je ten paradox. Ti, kteří tu evoluci strážili, nakonec měli problém vůbec přežít. A bylo to velké štěstí a velké vynaložené úsilí, díky kterému se to zadařilo. Išo, chceš k tomu něco?
Já myslím, že jsi to úplně řekl všechno. Já bych tomu už nic dalšího nedodal. Prostě je to tak.
Rozmluvil, víš?
Jsi se rozhovořil, ale jako v podstatě řekl jsi to všechno tak vyčerpávajícím způsobem, že k tomu není co dodat.
Však jsem taky z toho vyčerpaný úplně. Ale ono to, víš, je to důležitý, možná pro někoho to muselo takhle zaznít. Protože někdy někdo si myslí, že třeba jeho rozhodnutí není o sobeckosti. Ale svým způsobem je, protože neseme odpovědnost vždycky, nejenom za sebe. Nejenom za sebe. Chceš písničku, nebo máme tady ještě dva dotazy?
No já tady taky mám dotaz asi.
Tak pojďme bez písničky, pojď.
Dobře, tak jako je teď dotaz od Broni, která ho poslala dneska kolem poledne, já ho budu jenom tak tlumočit, protože nebudu číst z telefonu celou tu dlouhou dotazovací takovou tu ty věci okolo, takže prostě Broňa se ptá, jak bude vypadat, nebo jak vypadá realita v harmonickém univerzu 1 až 7. Chce vědět, jestli teda samozřejmě, nebo chápe, že jsou tam různé vibrační úrovně, že jsou tam různé úkoly podle toho, o kterém harmonickém univerzu je řeč, že tam také máme tělo. Říká, že tělo je teda, nebo že ví, že tělo máme do harmonického univerza 4 a od harmonického univerza 5 a výše je tedy co? Co tedy tam je za úkoly, co tam je třeba řešit? Já tedy popravdě nejsem schopná povyprávět, co v které harmonickému univerzu 1, 2, 3, 4 až tedy dejme tomu do osmičky, a co tam všechno je, popravdě to nevím. Ta práce, kterou děláme, je úplně o něčem jiném. To není o tom, že tam někde stavíme kopce, nebo že tam stavíme jezera, že tam prostě děláme nějaké, vysazujeme stromy, to jako vůbec ne. Na to je připravená předloha, realitní plán, který potom v podstatě vyšší bytosti realizují v návaznosti na ty procesy, které probíhají. To znamená, že musely být zrozeny planety, musely být projít procesem čištění, musely být vytvořeny sluneční systémy, musely být vytvořeny galaktické systémy, hvězdné systémy, hvězdy, planety a tak dále. Všechno muselo být zrozeno z těch polí, těch informačních, které jsou vlastně zdrojem těch jednotlivých prvků, kterými tedy je ta realita vybavena. Každá realita je jiná, to je pravda. A pokud tedy něco vidíme, protože mnohdy pracujeme s viděným obrazem, tak to není takový, že jako bychom viděli někde probíhající děj nebo kus filmu, vidíme výseč nějaké události nebo nějakého počínání. Často je to v takových jakoby úplně náznacích, takže tam není tam přesně vidět jako ten děj, jako kdybychom koukali na film. Někdy jsou to jenom takové jako náznaky, že vidíme klíče, vidíme kruhy, vidíme truhly, vidíme cesty a podobně. Takže je to vždycky jenom takový obraz, který je potřeba rozkódovat, co vlastně znamená. Je to taková hádanka, luštěnka, jak vlastně je tím vesmírem zobrazen ten určitý úkon nebo ta určitá situace. Co tam teda jako popravdě zvuky neslyšíme, protože na ně nejsme naladění, ale samozřejmě je to všechno doprovázeno zvukem. Nejvíc, nejvýraznější, nejpěknější jsou ty barvy. Je to světlo, je to osvětlení. Je to mnoho odstínů modré, mnoho odstínů růžové, oranžové, žluté. Je tam obrovské množství stříbrné barvy, zlaté barvy. Není tam barva zelená. Takže to, co se vlastně právě děje, tak my vidíme buď v třeba našem pozadí, po rozsvícení se to rozsvítí. Vidíme tam třeba stoupající planetu z toho moře, protože jsme říkali, že všechno máme postavené na vodě. Takže z té vody vlastně stoupá planeta, která mění barvy tím, jak prochází jednotlivými úrovněmi svého zrození, že je potřeba ty planety znovu zrodit podle nově vytvořených předloh a plánů. Takže oni tak, jak stoupají po jednotlivých úrovních, tak mění svoji barvu. Když jsou potom hotoví, tak jsou vybaveny ochrannými, buď tam mají takové ty ochranné kruhy, jako má třeba Jupiter kolem sebe ty prstence, nebo mají kolem sebe takové vějíře, jako křídla. Když se ta planeta dostane do nějakého nebezpečí nebo nějakým způsobem do ohrožení nebo z nějakého jiného důvodu, tak se ty ochrany, které jsou buď ve stříbrné barvě v těch nižších úrovních, ve zlaté barvě v těch vyšších úrovních, tak oni do sebe uzavírají tu planetu. Jo, oni jsou jakoby složené, jakoby poskládané. A když teda je potřeba na planetu nějakým způsobem skrýt, ukrýt, tak oni se zavřou. Takže ta planeta má takovéhle ty ochranné štíty v rámci toho, když je potřeba planetu ukrýt nebo nějakým způsobem zastínit, tak se ty štíty zavírají, otvírají. My jako bytosti, jako lidé jsme vybaveni ochrannými štíty, zvlášť v té minulé době jsme si stavili ochrany, protože proti útokům těch temňáků. A teď sice ochranné štíty také máme, ale nejsou, prostě máme i z preventivních důvodů, kdyby náhodou, člověk nikdy neví. Takže my ty věci vidíme takovýmto způsobem, že nevidím přesně, jako když se koukám na film. Nevidíme úplně krajinu, vidíme barvy, vidíme to barevně. Protože ono se to teprve tvoří. Oni to ty bytosti podle těch realitních plánů vytvářejí. A ty realitní plány jsou vytvořeny jakoby základní. A k tomu potom podle toho, jací lidé na té planetě budou žít. Teď samozřejmě každý ten člověk má svůj realitní vývojový plán. Teď ty plány musí vlastně do sebe nějakým způsobem zapadat, takže jsou tam vytvořeny různé scénáře pro každého toho člověka. Je tam vlastně zdůrazněno nebo zvýrazněno jeho, dalo by se říct, jeho úkoly, jeho směrování a tak dále. A z toho je potom vlastně vytvořena, nebo to je to, co potom ve finálním projevení vlastně modeluje povrch té planety. To, jaké barvy tam budou, nejvíce zářit, protože každá barva má zase svůj určitý význam. Takže jaké barvy tam budou převažovat, jaké barvy se tam budou někde třeba na pozadí některých událostí projevovat. Co se tam bude stavět, nebo jo, ten povrch té planety, ale to teď ještě my nevidíme, protože ta realita je vypnutá, je připravená, je naprogramováno, ale ještě nebyl ten film spuštěný. Ten čeká na spuštění, takže máme, když si představíte, že ta realita, ať je to realita teda harmonického univerza 1, 2, 3, 4, 5 a výš, jo, tak ty reality vlastně jsou vybaveny plánem, scénářem, vším, co je potřeba. Ten film, dalo by se říct, je založen do stroje promítacího, ale ten stroj ještě nebyl spuštěn. Pokud se tedy budeme bavit, říká Broňa, jako zdůrazňuje, že si je vědoma toho, že jsou tam různé vibrační zóny, jsou tam různě vytvářené úkoly, takové skupiny nebo planety, kteří vlastně mají společné úkoly, společný typ, společné zadání, takže vlastně jsou pak směrováni zhruba stejnou cestou, jdoucí cestou. Fyzické tělo máme do harmonického univerza 4, to je pravda. V několika vyšších úrovních lze ještě určitý typ fyzického těla objevit, ale to jsou asi dvě nebo tři úrovně, ale mnohem, mnohem, mnohem vysoko, takže tam ani nedohlédneme. To je záležitost miliard nebo milionů let. Takže tím se zabývat nebudeme, ale ten prostor harmonického univerza 1 až 4 je prostor, kde vlastně v tom fyzickém těle realizujeme ten svůj evoluční vývoj pro tyto úrovně harmonického univerza 1 až 8. Jo, 1 až 5 to jsou rishiové. Úroveň 5 je předloha pro avatara, úroveň 4 je předloha pro ducha a úroveň 3 je předloha pro duši. Jo, víme, že vždycky narodili rodičům v nějaké úrovni a úroveň níž teda bydleli nebo bydlí. Takže tam mějme na paměti, že rishi jako takový posílá své děti, své potomky, čímž je teda avatar, posílá do fyzického těla, hmotného těla začít ten sběr těch zkušeností a informací a učení se toho všeho, jak v tom hmotném světě se dá tvořit a pracovat a žít a vyvíjet se evolučně. V těch vyšších úrovních potom to je samozřejmě záležitost toho, že ty bytosti bez fyzického těla, ale jako vědomí, forma vědomí, zase sdílejí evoluční cestu, která je dána evolučním plánem vývojovým, společným, takže navyšují zase pro naše chápání asi není nutné vědět, čím vším se avatar nebo stvořitel zabývá. Jsou to bytosti, které možná nebo za určitých okolností je potřeba, aby pobývaly v těch hmotných světech, které potřebují nebo pomáhají tvořit. Zvlášť v této době. Takže stvořitelé a někteří rišiové berou na sebe tu podobu fyzického těla v harmonickém univerzu 4 jako asové nebo žrecové. To jsou ta vyšší vědomí těch rišiů a výše stvořitele, případně centrálního zdroje a tak dále. Takže to jsou ta vědomí, který můžou v tom fyzickém těle operovat, v tom prostoru, můžou právě tou svojí úrovní napomáhat v tom tvoření, v té evoluci, jak planetě, tak samozřejmě lidem nebo člověku určitému konkrétnímu, to na tom záleží na situaci. Jo, takže je to velice, je to hodně, hodně barevně pestré, ale jako nedá se říct, že tady budou takové řeky, tady budou takové hory, tady budou taková jezera. To je realita až ta finální, až vlastně, když je všechno zpracováno, tak se do toho scénáře už jenom vloží, jak tvarovaná, jaká barevná, jaká zvuková, taková ještě další, dalo by se říct, možná vibrační úroveň té reality bude. Záleží zase na tom, jací lidé tam přicházejí, jak se chovají, nebo jak se budou chovat, nebo co se mají naučit. Jo? Takže ty vibrace potom se můžou navyšovat rychleji nebo pomaleji, to záleží zase na těch lidech a na planetě, jak se budou chovat, v jakém stavu přicházejí. No a to samé samozřejmě platí zase pro rýšie, kteří zase navyšují svoje vibrace, aby ruku v ruce jako jedna bytost vlastně následovali ty vyšší úrovně, kde se zase evolučně za pomocí určitých jiných úkolů nebo zadání zase budou vzdělávat v tom evolučním postupu a budou se postupně dostávat výš a výš. No a tak vlastně můžou projít celým tím kosmickým prostorem a dostat se až do těch dalších nadkosmických úrovní, ale to je záležitost, která je prostě pro nás v danou chvíli nepochopitelná, neuchopitelná, strašně, strašně, strašně moc vzdálená. Takže pro nás je nejpodstatnější, nejdůležitější prostor harmonického univerza 1 až 4 nebo 1 až 5, protože tam máme tu svoji avatarskou předlohu. Případně potom ta záležitost týkající se harmonického univerza 6, 7, 8, to znamená harmonické univerzum 8 je stvořitelské prostředí a ta pětka je rýšovské prostředí. Takže asové, to jsou, ještě jednou zopakuju, to jsou bytosti, které jsou z vyšších úrovní, jsou ve fyzickém těle a mají schopnost tvořit, totéž stvořitelé. Jsou ve fyzickém těle v tom prostoru harmonického univerza 4, případně níže, a mají schopnost, mají tvořivou možnost do toho prostoru nějakým způsobem vstupovat a určité věci řešit a tvořit. Takže to jsou asové, žrecové. Nejčastěji bytosti vyšších úrovní, tam, kde už není to fyzické tělo, ale oni na něj můžou vstupovat skrze tyhle ty bytosti. To jsou, říkali jsme, že as je v podstatě člověk, který na úrovni Boha tvoří. Totéž šrec je na úrovni Boha člověk, který tvoří. Je to z vyšší úrovně, do nižší úrovně vstoupí a v té hmotě může fungovat.
No, to jsem chtěl právě jaksi dodat, že stará víra, když se budeme bavit o tom, čím se řídili naši předkové, tak stará víra nazývala tyto tvůrce bohy. Jo, ten, kdo tvořil les a tvořil prostředí lesa a dbal na to, aby ten les fungoval podle těch zákonitostí přírodních, tak to byl bůh lesa. Tak, ty jsi vyčerpala to téma?
Já si myslím, že z mýho pohledu k tomu není co dodat. Jako dobře, nedokážu to popisovat, jak, co a jak.
Jo, už nám stačí čas. Tak, tak já jenom k tomu dodám, že o tomhle jsme ale tady hodně mluvili, musím Broně říct. Několik pořadů zpátky jsme tady si povídali o těch světech, kde jsou vědomí bez fyzických těl. Ale já jsem tam také říkal, že to nejsou vědomí, která tam jsou jenom vědomí, ale že mají takzvaná buď realizační těla, nebo obaly, nebo nosiče, nebo operativní, to je to, jak to budeme nazývat. Čili není to hmota, není to fyzické tělo, ale je to zase nějaký obal, který je pro nás teď v tuto chvíli neviditelný, protože to je pouze báze energie, není hmotný, ale bytosti, které tam žijí, se navzájem vidí, protože pro ně ten obal je právě to, co dělá tu schránu, ve které se nalezá to vědomí. Čili je to jiná forma, když to takhle řeknu, kterou zatím nazýváme, že jsou tam že jsou tam vědomí bez fyzických těl. Takže puste si to, Broně, pust si to, docela jsme se tam tomu hodně věnovali, rozebírali jsme to a myslím si, že je potřeba teďko se soustředit opravdu na to, co je naše, co je nám vlastní, a to je to, že procházíme ta centra krystalové mřížky a vlastně až do chvíle, než projdou všichni účastníci, všechny bytosti, které budou operovat třeba v Harmonickém univerzu 4, tak všichni prochází těmi centry a dolaďuje se vlastně v předlohách, se dolaďuje podoba toho prostředí, tedy té reality. Protože každý tam přináší to svoje a odnáší si to společné pro tu budoucnost. Čili je to vlastně to poslední harmonizování toho, co já nabízím, co jsou mé úkoly a co já potřebuju pro moji evoluci, to, pokud tam není a chybí to tam, kdyby to tam chybělo třeba, tak se to tam ještě dopracuje. Čili jsme v této vrcholné fázi dotváření, dovytváření podoby té reality jako takové. No a to už je de facto všechno, co se nám do pořadu vyjde. My toho víc už ještě tady nedáme. Takže tě poprosím, pojď se rozloučit.
Tak, já jako obvykle děkuji za pozornost, budu se těšit na příští vysílání. Jestli budete mít nějaké dotazy, tak nám je pošlete. A dnes se ještě budu těšit na 21. hodinu zase na Míšu. Mějte hezký večer a na příští týden naslyšenou. Nashledanou.
Išo, já ti děkuji za tvoje účinkování dnes. Zase to bylo spousta informací, velmi zajímavých. Si myslím, nezodpověděli jsme ještě dva dotazy, dostaneme se k tím příště. Vy ostatní nám pište, pochopitelně na základě toho, co dneska tady zaznělo, zcela bezpečně vás zase spousta věcí napadne. Takže můžeme je společně tady probrat, no a já se na vás budu za týden těšit stejně jako na Išu. Takže mějte dobrý poslech, přebere si vás studio Raj z Bratislavy, no a poté 21. hodině se opět zase my tady spolu uslyšíme. Takže to je vše. Společně s Išou se od mikrofonu právě teď s vámi loučí Petr Václav.
ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Мы пойдем.
Верхом на коня.
Ты неси по полю меня по бескрайней.